Θα διαβάσουμε από το λόγο του Κυρίου, από το βιβλίο των Βασιλέων, το πρώτο βιβλίο των Βασιλέων, κεφάλαιο Ιώτα Ήτα, 350 σελίδα. Σελίδα 350, κεφάλαιο Ιώτα Ήτα. Διαβάζω το ένα εδάφιο και μετά πάμε στο 15. Και μετά πολλάς ημέρας ήρθε ο λόγος του Κυρίου προς τον Ηλία κατά το τρίτο έτος λέγον, είπαγε, φανερώθητι στον Αχάβ και θέλω δώσει βροχή επί το πρόσωπο της γης. Και υπήγε ο Ηλίας να φανερωθεί εις τον Αχάβ. Και πάμε στο 15. Και είπε ο Ηλίας, ζει ο Κύριος των δυνάμεων έμπροσεν του οποίου παρίσταμε, ότι σήμερον θέλω εμφανιστεί εις αυτόν. Υπήγε λοιπόν ο Οβαδία η συνάντηση του Αχάβ και απήγγειλε προς αυτόν, και ο Αχάβ υπήγε η συνάντηση του Ηλία. Και ως είδε ο Αχάβ τον Ηλία, είπε προς αυτόν ο Αχάβ, «Σύ είσαι ο διαταράτων των Ισραήλ». Ο δε είπε, «Δεν διαταράτω εγώ τον Ισραήλ, αλλά σύ και ο οίκος του πατρός σου, διότι εσύ εγκατελείπεται τες εντολάς του Κυρίου και πήγες κατόπιν των Βαλήμ. Τώρα λοιπόν απόστειλον συνάθρεσον προς εμέ πάντα τον Ισραήλ εις το όρος των Κάρμιλων και τους προφήτες του Βάλ τους 400 πεντήκοντα και τους 400 προφήτες των Αλσών ή την Εστρόγους είναι στην τράπεζα της Ιεζάβελ. Και απέστειλε ο Αχάβ προς πάντα στους Ιούς Ισραήλ και συνήθισε τους προφήτες εις το όρος των Κάρμιλων. Και προσήλθε ο Ηλίας προς πάντα των λαών και είπε, «Έως πότε χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων? Εάν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθείτε αυτόν, αλλά εάν ο Βάλ, ακολουθείτε τούτον, και ο λαός δεν απεκρίθη προς αυτόν λόγον». Τότε είπε ο Ηλίας προς τον λαόν, «Εγώ μόνος έμεινα προφήτης του Κυρίου, οι δε προφήτες του Βάλ είναι 450 άνδρες. Ας δώσωσι λοιπόν εις ημάς δύο μόσχους, και ας εκλέξωσι τον ένα μόσχο δι' αυτούς, και ας διαμελήσωσιν αυτόν, και ας επιθέσωσιν αυτόν επί των ξύλων, και πυρ ας μη βάλωσι. Και εγώ θέλω ετοιμάσει τον άλλο μόσχο και επιθέσει επί των ξύλων και πυρ δεν θέλω βάλει. Και επικαλέστητε το όνομα των θεών σας και εγώ θέλω επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου. Και ο Θεός ως της εισακούσει διαπυρός, ούτως εσύ είναι ο Θεός». Και αποκριθείς πάσο ο λαός είπε, «Καλός ο λόγος». Και είπε ο Ηλίας προς τους προφήτες του Βάλ, «Εκλέξατε σε αυτούς τον ένα μόσχο και ετοιμάσατε αυτόν πρώτη, διότι είστε πολλοί. Και επικαλέστητε το όνομα των θεών σας, πυρ όμως μη βάλετε». Και έλαβαν τον μόσχο τον δοθέντα εις αυτούς και ετοίμασαν αυτόν και επεκαλούνται το όνομα του Βάλ από πρωίας μέχρι μεσημβρίας λέγοντες, «Επάκουσον ημών Βάλ και ούκην φωνήν και ούκην ακρόασιν». Και επίδουν και περί το θυσιαστήριον το οποίον οκοδόμησαν. Και περί τη μεσημβρίαν ο Ηλίας μικτηρίζων αυτούς έλεγε, «Επικαλείστε με τα φωνής μεγάλης, διότι Θεός είναι, ή συνομιλεί ή ασχολείται, ή είναι εισοδηπορίαν ή ίσως κοιμάται και θέλει ξυπνήσει. Και επικαλούνται με τα φωνής μεγάλης. Και κατετέρνα τον κατά τη συνήθεια αυτών με μαχαίρας και με λόχας, έως ο αίμα εξεχύθη επ' αυτούς. Και αφού παρήλθεν η μεσημβρία, και αυτοί προεφύτευον μέχρι τη ώρα τη προσφορά, και ούκριν φωνήν, και ούκριν ακρόαση, και ούκριν προσοχή, τότε είπε ο Ηλίας προς πάντα των λαών, «Πλησιάσατε προς εμέ». Και πάσο ο λαός επλησίασε προς αυτόν. Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου το κεκριμισμένον, και έλαβε ο Ηλίας 12 λίθους κατά τον αριθμό των φυλών των Ιών Ιακώβ, προς τους οποίους ήλθαν ο λόγος του Κυρίου λέγον, «Ισραήλ θελήστε το όνομά σου», και οκοδόμησε τους λίθους θυσιαστήριων εις το όνομα του Κυρίου, και έκαμεν άβλακα περί των θυσιαστήριων, χωρούσαν 2 μέτρα σπόρου, και στίβασε τα ξύλα και διαμέλησε τον μόσχο και επέδεσε αυτόν επί των ξύλων. Και είπε, «Γεμίσατε ύδατος 4 ιδρίας και αρχίσατε επί το ολοκαύτωμα και επί τα ξύλα». Και είπε, «Δευτερώσατε και δευτέρωσαν και είπε, τρισώσατε και τρίσωσαν». Και περιέτρεχε το ίδωρο πέριξ του θυσιαστηρίου και η άβλαξ αίτια γέμισε ύδατος. Και την ώρα της προσφοράς επλησίασε ο Ηλίας ο προφήτης και είπε, «Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ισραήλ, ας γίνει γνωστόν σήμερον ότι εσύ είσαι ο Θεός εν το Ισραήλ και εγώ δούλος σου και κατά το λόγο σου έκαμα πάντα τα αυτά τα πράγματα. Επάκουσόν μου Κύριε, επάκουσόν μου για να γνωρίσει ο λαός ούτως ότι εσύ Κύριος είσαι ο Θεός και εσύ επέστρεψα στην καρδία αυτών πίσω». Τότε έπεσε πυρ παρακυρίου και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα ξύλα και τους λίθους και το χώμα και έγλειψε το ίδρο το εν τη άβλακη. Και ότε είδε πάσο ο λαός έπεσε κατά πρόσωπον αυτόν και είπον, «Ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός, ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός». Και είπε προς αυτούς ο Ηλίας, «Πιάσατε τους προφήτες του Βάλ, μη δίσεξε αυτόν να μη διασωθεί». Και πίεσαν αυτούς και κατεβίβασαν αυτούς ο Ηλίας εις τον χήμαρο Κισών και έσφαξαν αυτούς εκεί. Και είπε ο Ηλίας προς τον Αχάβ, «Ανάβα, φάγε και πείε, διότι είναι φωνή πλήθους βροχής». Και ανέβη ο Αχάβ για να φάει και να πει, Ο δε Ηλίας ανέβη στην κορυφήν του Καρμήλου και έκυψε εις την γη και έβαλε το πρόσωπον αυτού αναμέσων των γονάτων αυτού και είπε προς τον υπηρέτην αυτού: «Ανάβα τώρα, βλέψε προς τη θάλασσα». Και ανέβη και έβλεψε και είπε: «Δεν είναι ουδέν». Ο δε είπε: «Είπαγε πάλιν έως επτάκης». Και την εβδόμη φορά είπε: «Ιδού νέφος μικρόν ως παλάμη ανθρώπου ανεβαίνει εκ της θαλάσσης». Και είπε: «Ανάβα», είπε προς τον Αχάβ, «ζεύξον την άμαξά σου και κατάβα για να μην σε εμποδίσει η βροχή». Και εν τω μεταξύ ο ουρανός συνεσκότασεν εκ νεφών και ανέμου και έγινε βροχή μεγάλη. Και ανέβη Αχάβ στην άμαξαν αυτού και πήγαινε εις Ισραήλ. Και χείρ κυρίω στάχθη επί τον Ηλίαν και συνέστηκε την οσφήνη αυτού και έτρεχε έμπροσεν το Αχάβ έως τη εισόδου της Ισραήλ. Δόξα στον Κύριο. Γνωστό το περιστατικό στους περισσότερους. Αδερφοί αγαπητοί, ένα περιστατικό πολύ διδακτικό, πολύ ωραίο, πολύ ευλογημένο περιστατικό. Αυτό το οποίο ο λαός βρισκόταν σε μια κατάσταση παρακμής, να την πούμε τη λέξη σήμερα, βρισκόταν σε μια κατάσταση αποστασίας, απομάκρυνσης από το θέλημα του Θεού. Είχε γυρίσει πίσω και λατρεύανε ό,τι βρίσκανε μπροστά τους. Ξύλα, λίθους, ζωγραφιές, όπως σήμερα, έτσι δεν είναι ο λαός. Ζωγραφιές λατρεύουνε. Α, είναι πολύ ωραία ζωγραφιά αυτή, ζωγραφισμένη από τον Τάδε, τον Λουκά τον ιατρό. Νομίζουν ότι είναι ο Λουκάς ο Ευαγγελιστής, ότι ζωγράφιζε τη μητέρα του Κύριου Λουκάς ο Ευαγγελιστής, μη γέννητο. Λοιπόν, ό,τι να είναι προσκυνάει ο κόσμος. Φυλαχτά, πήγανους, νεκροκεφάλες, πέτρες, φυλαχτά με πέτρες, φυλαχτά με σκόρδα, με κρεμμύδια, με πράσα, με αγκούρια. Και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, ό,τι βρει μπροστά το καθένας και ό,τι νομίζει ο καθένας προσκυνάει. Έτσι ήταν και την εποχή εκείνη. Ό,τι να ήταν. Ο ένας την αστάρτη, ο άλλος το βάρο, ο άλλος το χεμό, ο άλλος το, ξέρω εγώ, διάφορους τον Βελφεγόρο, ο άλλος τον Βελζεβούλ, τον Θεό της Ακαρών. Ό,τι ήθελε ο καθένας και ό,τι του άρεσε του καθενός. Είχε ο λαός λοιπόν χάσει το δρόμο του εντελώς μέσα σε αυτή την περίοδο. Βασίλευε ένας ασεβής βασιλιάς με μια σεβεστάτη πριγκίπισσα, την Ιζαβέλα, τη λέμε Ιζαμπέλα. Λοιπόν, από εδώ είναι η Ζάβελ, σημαίνει Ιζαμπέλα. Και βασίλευαν λοιπόν, ήταν φοινικικής καταγωγής, εθνική δηλαδή αυτή η γυναίκα, και ο Αχάβ δεν ήθελε και πολύ και παρέσυρε και τον Αχάβ εντελώς στην ειδωλολατρία. Ο Αχάβ από ό,τι φαίνεται δεν ήταν και πολύ κακός, ταπεινωνότανε. Ήταν όμως ασταθής. Και τι γινόταν, ό,τι παρασυρότανε. Μην παρασύρεσαι. Ακόμα λέει, εάν σου πει κάποιος, πάμε να λατρεύσουμε άλλους θεούς, είτε είναι ο διπλανός σου, ο αδελφός σου, η γηνή του κόλπου σου, ή ο φίλος σου, είναι όσοι ψυχή σου, πάμε να λατρεύσουμε, δεν θα συγκατανεύσεις. Ο Αχάβ όμως δεν είχε αυτό τη διάκριση και τον παρασύρανε. Γιατί από ό,τι φαίνεται στο τέλος μετανοούσε. Και τον παρασύρανε, αδερφοί αγαπητοί, η Φινίκησα αυτή η πριγκίπισσα, η οποία τον έβαλε να αμαρτήσει πάρα πολύ άσχημα, να θανατώσει τον Αβουθέ, γνωρίζουμε, για να πάρει το αμπελάκι κτλ. Και σε αυτή την κατάσταση μάλιστα τον έβαλε να εξαφανίσει οτιδήποτε θεϊκό υπήρχε και τον έβαλε να λατρεύει διάφορους άλλους θεούς ξένους. Σε αυτή την κατάσταση είχε παρασυρθεί και ο λαός, γιατί είναι εύκολο ο άνθρωπος να ξεφύγει, γιατί ο δρόμος, αδερφοί, των εθνών είναι εύκολος. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Σήμερα μάλιστα είναι τόσο εύκολα τα πράγματα ώστε προστατεύεται δια νόμου και δια οροπάλου το κακό. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, το κακό πάντα υπήρχε. Αλλά σήμερα υπάρχει και προστατεύεται δια νόμου το κακό. Το καλό είναι, θεωρείται πολύ οπισθοδρομικό. Το καλό, το σωστό, το ευθές θεωρείται ντεμοντέ. Θεωρείται ότι δεν είναι, ας πούμε, είσαι εκτός εποχής. Και εγώ όταν μου μιλάγανε για τον Κύριο, λέω, τι είναι αυτά που κάνετε, είστε εκτός εποχής, Χριστό. Τώρα έχουν περάσει 2.000 χρόνια το Χριστό, ακολουθείτε εσείς ακόμη. Εγώ λέω, τον Αντίχριστο θα ακολουθήσω. Άμα έρθει ο Αντίχριστος. Ακούμε τον Χριστό παλεύεται. Έλεγα. Αδελφοί, βλέπετε, έτσι είναι όλος ο κόσμος. Όπως μόνο εγώ ήμουνα. Όλος ο κόσμος είναι έτσι. Το κακό λοιπόν προστατεύεται, έτσι και την εποχή του Αχάβ προστατευότανε η ειδωλολατρία. Και διωκότανε οποιοδήποτε λάτρευε τον αληθινό Θεό και έλεγε την αλήθεια. Και σε αυτή την κατάσταση εμφανίζεται ένα φως, αδελφοί, ένας προφήτης του Θεού, και αρχίζει με τη δύναμη του Κυρίου να αποκαθιστά την Θεία Τάξη. Και πόσο περιμένουμε έναν τέτοιον άνθρωπο και σήμερα. Όχι ότι υπάρχουνε και μιλάνε και κηρύττουνε, αλλά είναι να έρθει με μεγαλύτερη εξουσία ο Κύριος. Γιατί ο λαός έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Βλέπετε τι γίνεται έξω, αδελφοί αγαπητοί. Και όλο είναι χριστεπώνυμο πλήρωμα. Λοιπόν, να έρθει ένας άνθρωπος με εξουσία, αδελφοί, σαν τον Ηλία. Και μη φανταστείτε ότι ο Ηλίας ήταν κανένας θαραλέος. Μη φανταστείτε ότι ο Ηλίας, όταν του έλεγε Ζάβελ έτσι και σε πιάσω, εξαφανιζότανε. Κρυβότανε στα όριστα βουνά, γι' αυτό και του φτιάχνουν τις εκκλησίες απάνω στα βουνά. Λοιπόν, και ο λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με ημάς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τι ήταν εκείνο που έκανε τη διαφορά? Ερχόταν επάνω του η δύναμη του Αγίου Πνεύματος, γιατί ο Χριστός είναι το λιοντάρι και ο αμνός. Ερχόταν λοιπόν η δύναμη πάνω σε αυτό το πρόβατο, πάνω σε αυτό τον αμνό, τον Ηλία, η δύναμη του Πνεύματος, για γινότανε λιοντάρι, θαραλέος. Όταν ερχόταν η δύναμη του Θεού επάνω του λοιπόν, ο Κύριος λοιπόν του λέει τώρα θα πας να φανερωθείς στον Αχάβ, μην κρύβεσαι άλλο, φτάνει. Κρύφτηκες, ξανακρύφτηκες, πήγαινε φανερώσει τον Αχάβ, μα θα μου πάρει το κεφάλι, μη φοβάσαι. Πήγε λοιπόν μέσω του Οβαδία, φανερώθηκε στον Ηλία, στον Αχάβ, με συγχωρείτε, τον βλέπει ο Αχάβ και δεν του γέμισε το μάτι. Είδε έναν άνθρωπο, οπωσδήποτε λιπόσαρκο, που ήταν όλο κυνηγημένος, έτρωγε κι αυτός ό,τι έβρισκε στη φύση, τέλος πάντων, και τον τάιζαν, ας πούμε, διάφοροι εκεί που τον έκρυβαν άνθρωποι φιλαλήθης και ευσεβής. Τέλος πάντων, είδε έναν άνθρωπο που δεν του γέμισε το μάτι. Καλά το λέει, ποιος εσύ είσαι που ταράζεις τον Ισραήλ? Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, όταν ο λαός βρίσκεται σε μια αποστασία και κάποιος θελήσει να αρθώσει τον αστημάτιο να πει την αλήθεια, μας έκανε σαν ο κάτω, να μην ξανάρθεις εδώ, τα χαρά είμαστε βολεμένοι. Τους ξεβόλευε. Και αδελφοί αγαπητοί, ο Ηλίας λοιπόν του λέει, δεν ταράσω εγώ τον Ισραήλ, εσύ και η γυναίκα σου με τα καμωματά σας ταράσετε το λαό του Θεού και τώρα θα δείτε την επέμβαση του Κυρίου. Μα δεν του γέμιζε το μάτι, μα δεν ήταν κανένας μεγάλος και τρανός. Και αδερφοί αγαπητοί, εκείνον που δεν τον βάζει ο νους του ανθρώπου, εκείνον δεν χρησιμοποιήσε ο Θεός. Και αν θα πει, είναι δυνατόν αυτός? Και όμως ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα, και όσο πιο μικρός είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο πολύ φανερώνεται επάνω σε αυτόν η δύναμη του Κυρίου. Όσο πιο μικρό ανάστημα έχει ο άνθρωπος, τόσο πιο μεγάλο το φως του Θεού επάνω του. Λοιπόν, του λέει, εσύ ταράσεις τον Ισραήλ με τις παρανομίες σου, με τις ειδωλολατρίες σου, με τα κακά που κάνεις, και τώρα ήρθε η ώρα να εγκαταλείψετε το λόγο του Θεού. Τώρα λοιπόν μάζεψέ μου όλους τους προφήτες πάνω στον Κάρμηλο, τους προφήτες του Βάλ, και 450 προφήτες των Αλσών ή την Εστρόγουση στην τράπεζα της Ιεζάβελ. Είχανε και τα Άλση. Τα Άλση δεν ήταν απλά έτσι ένας χώρος με πεύκα, ένα πάρκο. Άλση ονόμαζαν κυρίως το χώρο εκείνο στο οποίο μάζευαν διάφορα ξύλινα ομοιώματα, γάλματα, και ήταν σαν δάσος. Μάζευαν διάφορα και έβαζε ο ένας, έβαζε ο άλλος, έβαζε ο άλλος, έβαζε ο άλλος, έβαζε ο άλλος το τάμα του, ο άλλος το δικό του, φτιάξω κι εγώ ένα στο Βάλλο, φτιάξω κι εγώ ένα στην Αστάρτη, και τα λέγανε Άλση όλα αυτά. Και πηγαίνανε εκεί οι ψευδοπροφήτες, αδερφοί αγαπητοί, και λέει, μάζεψε τους όλους. 400 και 450, 850. Και ο Αχάβ με τη συνοδεία του, 2-3 χιλιάδες κόσμος, από το ένα στρατόπεδο, και από το άλλο ένας. Ένας. ο Ηλίας. Αλλά τι λέει ο λόγος του Θεού? Εάν εσείς μένετε στο θέλημά μου, ένας από εσάς θα διώχνει χίλιους. Και ούτω καθεξής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, αδερφοί, τους μαζεύει όλους και τους μάζεψε πάνω στο Κάρμιλο. Μαζεύει και ο Ηλίας το λαό και αρχίζει τώρα, αδερφοί αγαπητοί, τον έλεγχο ο Ηλίας το λαό, έως πότε χωλαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων. Εάν ο Κύριος είναι ο Θεός, ακολουθείτε Αυτόν. Μη στρέφεστε από εδώ, μη στρέφεστε από εκεί, μη στρέφεστε δεξιά, μη στρέφεστε αριστερά. Ένας είναι στη ζωή μας, ο Ιησούς Χριστός. Ένας είναι στη ζωή μας, ο Κύριος. Άλλο όνομα δεν βγάλουμε στο στόμα μας. Ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός, ο αληθινός, η αιώνια ζωή. Δεν τους είπε για κανένα άλλο όνομα. Μα έχει περάσει, ξέρετε, τον Άγιο Ενόχ. Τόσο Άγιος ήταν, ώστε περιπάτησε 300 χρόνια αλαμπρατσέτα με το Θεό. 300 χρόνια με το Θεό, αγκαζέ, περπατάγανε μαζί. Δεν θα λατρέψουμε αυτόν τον Άγιο. Τους ήταν εμπεχάλλον. Okay. Ξεχάστε τα άλλα ονόματα. Μόνο τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό αποφασίστε. Μη σκορπάει το μυαλό σας στον έναν και στον άλλον. Άγιος ξάγιος. Ο Θεός θα κρίνει τους πάντες. Και ο Θεός θα αποδώσει στον καθέναν το μισθό του. Με τον Κύριο περπατάμε. Με τον Ιησού Χριστό περπατάμε. Κανέναν άλλον δεν αναγνωρίζουμε. Κύριε ο Θεός ημών, λέει κάπα γάμα σε εις κάπα σίγμα, δεν θυμάμαι. Κύριε ο Θεός ημών, άλλοι Κύριοι πλην σου ευασίλευον εφημάς. Πλην τώρα, δια σου μόνον θέλουμε να αναφέρει το όνομά σου. Αυτοί οι Κύριοι απέθανον δεν θέλουσαν να αναζήσει, ετελεύτησον δεν θέλουσαν να αναστηθεί, επισκέφτης και εξολόθρευσας αυτούς και εξήλυψας πάνω των μνημόσυνων αυτών και ήρθησας το έθνο σου Κύριε. Αλληλούια. Αυτό είναι. Οι άλλοι Κύριοι τέρμα. Δεν υπάρχουν. Αν ο Κύριος είναι ο Θεός, ο Γιαχβέ, τους έλεγε, λατρεύεται Αυτόν. Οι δε μη, φύγετε από εδώ. Λοιπόν, και τους λέει, μη χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων. Μεταξύ κόσμου και Χριστού. Μεταξύ κόσμου και Θεού. Μεταξύ καλού και κακού. Μη θέλετε και τα δυο καρπούζε κάτω από μια μασχάλη. Δεν γίνεται να είμαστε χαλαροί μεταξύ δύο φρονημάτων. Πεθάναμε. Τελείωσε και ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό ολοκληρωτικά. Δεν μπορεί να έχουμε και τον κόσμο και τον Χριστό και την κοσμικότητα και τον Χριστό και το ελαφρό φρόνημα και τον Χριστό. Όχι, το αυτό φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήταν και Χριστό Ιησού. Κοσμικότητα μακριά, κοσμικότητα στο λαό του Θεού καταστρέφει, γιατί όποιος, ο Κύριος ήρθε και νίκησα τον κόσμο λέει. Και εμείς να φέρουμε τον κόσμο μέσα στην Εκκλησία. Κόσμος δεν είναι μόνο, αδερφοί αγαπητοί, η ενδυμασία η κοσμική, η οποία και αυτή πρέπει να είναι προσεκτική πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο τα φτιασιδώματα των γυναικών κυρίως, ας πούμε, κοσμικότητα μέσα στην Εκκλησία, τα οποία και εδώ πρέπει να προσέχει πάρα πολύ ο λαός του Θεού και οι γυναίκες, οι επαγγελωμένες θεοσέβεια. Κόσμος είναι να έχουμε, παραδείγματος χάρη, πήγανε μια μέρα στο Σαμουήλ, τον κριτή, και του λένε θέλουμε βασιλιά καθώς και τα λοιπά έθνη. Βλέπετε τι είναι κοσμικότητα. Να έχω μιμηθεί τον κοσμικό τρόπο σκέψης, κίνησης, δράσης και όλα τα υπόλοιπα που έχει ο κόσμος. Δεν είναι μόνο η ενδυμασία, την οποία όπως είπαμε καλό είναι να προσέχουμε, να υπάρχει σεμνότητα, έτσι, και ομορφιά πνευματική. Αυτό πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ. Μη φέρουμε τον κόσμο με οποιοδήποτε τρόπο μέσα στην Εκκλησία, ούτε μέσα στο σπίτι μας. Γιατί αν τον φέρουμε μέσα στο σπίτι μας, θα μπει μέσα στην καρδιά μας η κοσμικότητα και μετά θα μιμούμεθα τον κόσμο. Η Εκκλησία λέει, εγώ σας έβγαλα από τον κόσμο. Έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η νίκη, η νική σας από τον κόσμο, η πίστης ημών. Οι νέες θέλουν να μιμούνται τα μοντέλα του κόσμου και οι νέοι τα μοντέλα του κόσμου αυτού. Το μοντέλο του κόσμου αυτού παρέρχεται και οι επιθυμίες του. Ο πράτον όμως, το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Μη χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων. Μην σας ελκύει καθόλου ο κόσμος και η κοσμικότητα και το κοσμικό φρόνημα, γιατί στο κόσμο βασιλεύει ο θάνατος και η φθορά.
Στο Χριστό βασιλεύει η ζωή και η αυθαρσία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Προσοχή, προσοχή λοιπόν, μη χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων. Μην μπαίνουμε καν στη διαδικασία να σκεφτούμε. Ο άνθρωπος που έχει γευτεί το Χριστό, ο άνθρωπος που έχει γίνει τομή μέσα του από το Χριστό, αδερφοί αγαπητοί, δεν πειράζεται από την κοσμικότητα καθόλου. Ένας άνθρωπος που ήταν αμαρτωλός και τον έσωσε ο Χριστός πραγματικά, όταν βλέπει τον κόσμο, όχι δεν έχει πρόκληση μέσα του ή πειρασμό, αλλά αηδιάζει. Όχι τους ανθρώπους, προσέξτε, το σύστημα το κοσμικό, έτσι δεν είναι? Το κοσμικό σύστημα λοιπόν σήμερα πλασάρεται με όλα τα μέσα, αδερφοί αγαπητοί, και με όλους τους τρόπους, από τα έργα, από τις τηλεοράσεις, από τις ταινίες. Έχουν βγάλει βλάστημες ταινίες για τον Ιησού Χριστό. Αδερφοί αγαπητοί, αυτός είναι ο κόσμος. Έτσι. Μακριά λοιπόν από την κοσμικότητα. Μα τι θα γίνεται εκεί μέσα, δεν με νοιάζει τι θα γίνω. Αν είναι να γνωρίσω τον Χριστό, όταν γνωρίζω πραγματικά τον Χριστό, δεν έχω πειρασμό, αδερφοί, για τον κόσμο. Δεν είναι ότι αντιστέκομαι. Δεν είναι ότι κρατιέμαι. Δεν είναι ότι κάνω το θέλημα του Θεού υποπίεση. Αν επιτρεπότανε, άναβα ένα τσιγάρο. Αλλά ρε Βάρκες, πάει να πει ότι πειράζεσαι. Ή ξέρω εγώ, τώρα να σκονόμουν να άρχισα ένα χορό, γιατί είχα βγει πρώτο σε διαγωνισμό χορού και είχα και κάνει και χορογραφία. Και πήγανε χαμένα όλα αυτά, να επιτρεπότανε ή να επιτρεπότανε, ξέρω εγώ, να χωρίζουμε, να ξαναπαντρευόμαστε. Γιατί με την πρώτη δεν πέτυχα, αλλά η δεύτερη, μα είναι, δεν έρχεται ο χριστιανός από αυτά. Δεν πειράζεται με αυτά. Αν δούμε ότι πειραζόμαστε με τα πράγματα του κόσμου, δεν είμαστε καλά με τον Χριστό. Τώρα άμα έρθει ένας, αδερφή αγαπητοί, ξέρετε ότι μπαίνω στον πειρασμό, άμα είμαι κάπου και καπνίζει κάποιος, να πάρω τηλέφωνο σε εκείνο το τηλέφωνο που έχουν δώσει τον κατακύριο, αλλά είμαι χριστιανός και λέω κάνε υπομονή. Όχι, δεν με ενοχλεί. Κάπνιζα, σας έχω πει, αδερφή, έτσι, και στο ντουζ. Στο ντουζ, έπαινα από κάτω από το ντουζ, το ένα χέρι απ' έξω, με το τσιγάρο, και κάπνιζα και στο ντουζ. Ευχαριστούμε τον Θεό. 4-5 πακέτα την ημέρα, έβαζα 2-2, τα κάπνιζα. Όχι, δεν έχω επιθυμία. Έτσι και εδώ ο άνθρωπο να καπνίσει τώρα, δεν μπορώ να σταθώ, θα τον καταγγείλω, αλλά είμαι χριστιανός, δεν κάνει αντροπή. Θα κάνω υπομονή. Αυτό, καταλαβαίνετε, ελευθερώνει ο Χριστός και μετά δεν έχω κοσμικό πειρασμό. Δεν έχω κοσμικό πειρασμό, είμαι ελεύθερος, γιατί ακολουθώ τον Κύριο. Μη χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων. Αν ο Κύριος είναι εδώ, ακολουθήστε αυτό, και εμείς τον ακολουθούμε, αδερφοί, και δεν χωλαίνουμε μεταξύ δύο φρονημάτων. Λοιπόν, τότε είπε ο Ηλίας, εγώ έμεινα μόνος προφήτης του Κυρίου. Οι δε προφήτη του Βάλ είναι 450 άνδρες. Δώστε λοιπόν δύο μόσχους. Και λέει, θα τους κόψετε τους μόσχους, θα τους τεμαχίσετε, θα τους βάλετε πάνω στο θυσιαστήριο, δεν θα βάλετε φωτιά, και εγώ το ίδιο θα κάνω στο δικό μου, και όποιος Θεός απαντήσει με φωτιά, αυτός σας είναι ο Θεός. Και πράγματι το κάνανε οι προφήτες του Βάλ. Λέει, πηγαίνετε εσείς πρώτοι, γιατί είστε περισσότεροι. Κόψανε το αυτό, το βάλανε πάνω στο αυτό, δεν βάλανε νερό, και αρχίσανε τις προσευχές, τις προφητείες, τις μαντίες, το ένα, το άλλο. Ορχίζανε, κάνανε χορούς, το χορό της φωτιάς, το χορό της βροχής, τους χορούς τους κάνανε εκεί πέρα, και ξανά κατετέμινοντο έκοβαν το αυτό, κόβανε τα χέρια τους, κόβανε, ξέρω, τα πρόσωπά τους, τα αυτιά τους, δεν ξέρω τι κόβανε, μαστιγώνονταν, φώναζαν, εκστασιάζονταν, έπεφταν σε έκσταση, ρίξε φωτιά, ρίξε φωτιά, ρίξε φωτιά. Αλλά τον είχε βουτήξει ο Κύριος και τον είχε δέσει γύρω γύρω τον Σατανά, και τον είχε, δεν κουνιότανε καθόλου ό,τι και να λέγανε. Τον είχε δέσει. Ό,τι και να κάνανε, τίποτα. Αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος του Θεού εδώ είχε πίστη μεγάλη, αδερφοί. Πίστη στο Χριστό, στο Θεό, με συγχωρείτε, τον εποχή εκείνης, εμείς στο Χριστό σήμερα. Λοιπόν, το ίδιο είναι. Και αδερφοί αγαπητοί, τίποτα. Μάλιστα ήρθε το μεσημέρι. Τι έγινε, παιδιά, πήγαινε, τους έλεγε. Ακόμη τίποτα. Λοιπόν, ζορίστε το πράγμα λίγο. Χαλαρώσατε. Φωνάξτε λίγο. Θεός είναι. Και κοιτάξτε, λέει, μπορεί να είναι σε οδηπορία. Μπορεί να έχει μια συνομιλία. Μπορεί να ξεκουράζεται. Θεός είναι, βάλτε μια φωνή που ξυπνήσει. Κάποιο πολύ αυτή σε μικτήριζε ο Ηλίας, και ξανά πιο πολύ και ξανά ούκην φωνήν, ούκην ακρόασιν, ούκην προσοχήν. Δεν τους έδωσε κανένα σημασία. Αφού λοιπόν ήρθε το απόγευμα εκεί πέρα το δειλινό, λέει ο Ηλίας ο λαό, θυσιάσατε προς εμέ. Και αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να βρεθεί αυτός ο άνθρωπος που να πει πλησιάσατε προς εμέ. Όχι για να δείτε μένα, για να σας φανερώσω το Θεό. Πλησιάσατε προς εμέ να δείτε τι πάει να πει Θεός. Όχι να δείτε μένα, δεν θέλουμε να δείχνουμε το ανάστημά μας, κανένας από εμάς. Θέλουμε να δείχνουμε τον Κύριο. Για πλησιάσατε κοντά. Τι είπε ο Πέτρος στον παραλυτικό στην ωραία πύλη. Βλέψον σημάς. Και θα δεις τον Χριστό σε εμάς. Και θα δεις το Θεό σε εμάς. Πλησιάστε λοιπόν, λέει ο Ηλίας προς εμέ. Λοιπόν, και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριον του Κυρίου το κεκρυμνισμένο. Αρχίζει λοιπόν, πρώτον, τραβάει την προσοχή του λαού. Έτσι, αποσπά την προσοχή του λαού. Και από εκεί που ο λαός κοίταζε δεξιά και αριστερά, ανοίξτε λίγο τις κουρτίνες, σκάσαμε εδώ μέσα. Να έχουμε θέα, έχουμε ωραία φυτά, ωραία δέντρα, ωραία θέα. Γι' αυτό ήρθαμε, να απολαύσουμε τη θέα. Μήπως το μυαλό μας είναι στην τράπεζα μετά, γιατί μυρίζει κιόλας εδώ, τραβάει το και μοσκοβολάει ψητό. Γι' αυτό ήρθαμε. Μήπως ήρθαμε, λένε μερικοί, να δείξουμε το καινούργιο συνολάκι που αγοράσαμε τελευταία λέξη της μόδας. Μήπως ήρθαμε να δείξουμε, δεν ξέρω κι εγώ, τη γνώση μας. Εγώ σήμερα μπορεί ήρθα να κάνω, ας πούμε, επίδειξη γνώσεων. Μπορεί. Μήπως ήρθαμε, ξέρω εγώ τι άλλο, να δείξουμε. Αδερφοί, σήμερα ο Ηλίας αποσπά την προσοχή του λαού προς το Θεό. Λέει, μην κοιτάτε δεξιά αριστερά. Μην αποσπάτε η προσοχή σας. Κοιτάξτε εδώ, σε μένα τι θα κάνω. Και να μιμήστε, λέει, το αποτέλεσμα, να βλέπετε το αποτέλεσμα και να τους μιμήστε. Να μιμηθείτε αυτούς που έχουν τη συμμαρτυρία του Θεού στη ζωή τους. Και έχοντες προοφθαλμόν το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών. Έχουν καρποφορία. Και αυτό να το κοιτάμε, αδερφοί. Κοιτάξτε, λέει ο Ηλίας, τι κάνω εγώ. Και από εδώ και στο εξής, αυτό να κάνετε κι εσείς. Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου το κεκρυμνισμένο. Κανένας δεν πήγαινε στο θυσιαστήριο του Θεού. Κανένας δεν ήταν στην προσευχή. Κανένας δεν ήταν στην εξήτηση του προσώπου του Θεού. Στα άλυση. Και περνάγανε καλά. Μην μας κάνεις άνω κάτω. Γιατί, λέει, τώρα του λέγανε του Ιερεμία, όταν εμείς λατρεύαμε, λέει, την Αστάρτη και τα λοιπά, τρώγαμε, πίναμε, χαιρόμαστε. Τώρα εσύ μας έκανες άνω κάτω, Ιερεμία. Περνάγαμε μια χαρά. Λοιπόν, επιδιορθώνει ο Ηλίας το θυσιαστήριο του Κυρίου το κεκρυμνισμένο. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι προϋπόθεση και προτεραιότητα. Πρέπει να επιδιορθωθεί το θυσιαστήριο. Από τι αποτελείται το θυσιαστήριο? Εκ λίθων. 12 λίθοι, οι 12 φυλές του Ισραήλ. Τι λίθων? Και εσείς είστε λίθοι ζώντες. Το θυσιαστήριο λοιπόν επιδιορθώνεται εκ λίθων ζώντων. Είμαστε λίθοι ζώντες. Ζωντανά λιθάρια, ζωντανές πέτρες. Άρα εμείς είμαστε το θυσιαστήριο τον κεκρυμνισμένο, το οποίο πρέπει πάλι να οικοδομήσουμε, να συναρμολογήσουμε και να έρθει ο Θεός να ρίξει φωτιά. Ποιος πάει να ρίξει φωτιά σε ένα θυσιαστήριο που έχει μόνο στάχτες? Ποιος πάει να ρίξει φωτιά σε ένα θυσιαστήριο? Να της κάνει τι? Να κάψει τι? Και εσείς παραστήσατε τα σώματά σας θυσία, ζώσαν, αγίανε, βάρωστον στον Θεό. Εκεί ο Θεός θα ρίξει τη φωτιά. Όταν υπάρχει επάνω το θύμα. Ένα θυσιαστήριο με γεμάτο στάχτες και εγκριμισμένο, ποιος να πάει να το χρησιμοποιήσει? Τι να τις κάνει? Θα ρίξει ο Θεός στις στάχτες φωτιά να το κάνει τι? Θα ανέβει ο ευόδες τη μία, μα όχι, τι θα κάψει, που είναι άδειο. Για να ανέβει στο θυσιαστήριο και θα δεις πως ο Θεός θα ρίξει φωτιά. Επιδιόρθωσε λοιπόν το θυσιαστήριο του Κυρίου. Βάλε πάλι την προσευχή στη ζωή σου. Βάλε την πάλι την προσευχή στη ζωή σου. Που την έχεις εγκαταλείψει τόσο πολύ. Στην αρχή έτρεχες από προσευχή σε προσευχή και τώρα αυτούς που προσεύχονται τους λες φανατικούς. Λοιπόν, βάλε την προσευχή στη ζωή σου. Πήρε 12 λίθους κατά τον αριθμό των φυλών του Ιωνιώνου του Ιακώβου, προς τον οποίο ήρθε ο λόγος του Κυρίου και του είπε Ισραήλ θα είναι το όνομά σου. Και οικοδόμησε τους λίθους της εστερίου στο όνομα του Κυρίου. Και έκαμε άβλακα γύρω-γύρω, στίβασε τα ξύλα, διαμέλισε το μόσχο και επέθεσε αυτό επί των ξύλων και είπε γεμίσατε ύδατος τέσσερες ιδρύες. Και τις έριξαν απάνω τέσσερες κιούπια. Τέσσερα κιούπια νερό, τα ρίξαν απάνω. Και είπε ξαναρίξτε, άλλα. Ξαναρίξτε, τρίτη φορά. Και τα έριξαν μέχρι που ξεχύλισε από παντού το νερό. Και την ώρα της προσφοράς στέκεται ο Ηλίας ο προφήτης και είπε Κύριε, Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, ας γίνει γνωστόν σήμερα ότι εσύ είσαι ο Θεός εν το Ισραήλ και εγώ ο δούλος σου και κατά το λόγο σου έγαμα ταύτα τα πράγματα. Επάκουσον μου Κύριε, επάκουσον μου για να γνωρίσει ο λαός ούτως ότι εσύ Κύριος είσαι ο Θεός και εσύ επέστρεψα στην καρδία αυτών εις το πίσω. Τότε έπεσε πυρ παρακυρίου και κατέφαγε το ολοκαύτωμα. Βλέπετε και νερά και κιούπια ξεχύλισαν από παντού νερά και όμως παντού φωτιές αδερφοί. Αυτό είναι. Δεν έχει σημασία η καταστάση στην οποία βρίσκεσαι για να έρθει ο Θεός να ρίξει τη φωτιά του. Μπορεί να είσαι σε μια δυσκολία. Μπορεί να είσαι σε μια πτώση. Μπορεί δεν ξέρω πού να είσαι. Αν έρθει όμως η ώρα του Θεού, ο Θεός θα ρίξει τη φωτιά και θα κατακάψει όλες τις καταστάσεις που βιώνεις. Και θα αλλάξει τα πάντα γύρω σου. Και θα πέσει η φωτιά του Θεού, αδερφοί. Χρειάζεται όμως επιδιώθηση του θυσιαστηρίου, αδερφοί. Να καλύπτουμε τις ώρες της προσευχής. Στις 7 η ώρα δεν έρχεται κανένας. Και υπάρχουν πολλές φορές περιμένουμε απ' έξω. Κάποιοι περιμένουν απ' έξω γιατί δεν έχει έρθει ούτε ο άνθρωπος που ανοίγει την αίθουσα. Αυτά είναι παρακμιακά φαινόμενα, ανησυχητικά φαινόμενα για το πνευματικό μας οικοδόμημα, για την επόμενη πνευματική μας πορεία. Όταν αναγκαζόμαστε σε μια εκκλησία να βγάζουμε πρόγραμμα για το ποιος ανοίγει σήμερα και ποιος ανοίγει αύριο, είναι φαινόμενα ανησυχητικά για την εκκλησία. Δεν έπρεπε να τσακωνόμαστε ποιος ανοίγει. Γιατί ανοίγεις εσύ, όχι δεν ανοίγω εγώ, εσύ άνοιγες, όχι εγώ, εσύ άνοιγες. Έπρεπε να τσακωνόμαστε ποιος θα πρωτοανοίξει την εκκλησία για προσευχή. Όχι, να αδερφοί, δεν είναι καλά στοιχεία για την πνευματική μας πορεία να αναγκαζόμαστε να βγάζουμε πρόγραμμα, γιατί δεν έρχεται κανένας να ανοίξει τα στήρες του οίκου του Κυρίου. Δεν έχει όρεξη κανένας για προσευχή. Δεν έχει όρεξη για εξήτηση. Όμως είναι ανησυχητικά τα φαινόμενα αυτά όταν συμβαίνουν σε μια εκκλησία, σε ένα λαό. Έτσι δεν είναι αδερφή, δεν ξέρω αν το... Και αδερφή αγαπητή ρωτώ. Στο σχολείο πόσες φορές είπες δεν πειράζει ας πάμε την τρίτη ώρα τα παιδιά. Ποιος το είπε από εδώ? Όλο το χρόνο. Ποιος άφησε τα παιδιά του να μην πάνε σχολείο στην ώρα τους? Στη δουλειά σου πόσες φορές άργησες? Πόσες φορές άργησες? Καμία. Και αν άργησες πήγες με την ψυχή στο στόμα, σας παρακαλώ κύριε προϊστάμενε και τα λοιπά. Σήμερα γιατί άργησες να έρθεις? Γιατί άργησες? Επειδή κανένας δεν σου πει γιατί άργησες? Αυτό είναι παγίδα. Μακάρι να ήταν ένας και να σου λέγε. Επειδή κανένας δεν κρατάει αρχείο και απουσίες. Και όμως υπάρχει κάποιος που κρατάει. Γιατί να αργήσουμε την Κυριακή το πρωί? Εντάξει τις καθημερινές το καταλαβαίνω. Την Κυριακή το πρωί γιατί να αργήσουμε αδερφοί στο θυσιαστήριο να έρθουμε? Και αν ήταν 6 ώρα το πρωί που πήγαιναν οι πρώτοι χριστιανοί πριν φωτίσει, λέει, στα πρωτοχριστιανικά κείμενα το βλέπουμε αυτό. Πήγαιναν πριν ο ήλιος. Και δεν τους έλεγε κανένας να πάνε. Βλέπετε αδερφοί ότι μετά αγωνιζόμαστε. Η αγάπη του Θεού δεν αλλάζει. Είναι πάντοτε δεδομένη για μας. Και στη δεδομένη στιγμή θα μας ευλογήσει ο Κύριος. Δεν λέμε όμως για το τι κάνει ο Κύριος. Λέμε για το τι κάνουμε εμείς. Λοιπόν, επιδιόρθωση του θυσιαστηρίου. Μίδια οι νέοι. Ξέρετε πόσες φορές έχει έρθει στην εκκλησία αναζωπήρωση από τους νέους. Αλλά οι νέοι τρέχανε στην προσευχή. Τώρα πάμε για καφέ. Άντε, αργήσαμε, πάμε για καφέ. Στον καφέ θα έρθει ο Χριστός, νομίζετε? Στις καφετέριες θα έρθει ο Χριστός? Να πάμε για καφέ, να πάμε για βόλτα, να πάμε... Εντάξει, δεν είναι ότι κάναμε καμιά αμαρτία. Αλλά το θυσιαστήριο παραμένει γκρεμισμένο. Αλλά ο Θεός βλέπει άδειο το θυσιαστήριο και δεν μπορεί να ρίξει τη φωτιά στη στάχτη απάνω. Βλέπει άδειο το θυσιαστήριο. Πρέπει να έρθουμε, αδερφοί, σε αυτούς και να εξητήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου. Κανονικά η Εκκλησία έπρεπε να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Όπως λειτουργεί σε πολλά κράτη. Στην Κορέα που είχα πάει, λειτουργούσε 24 ώρες το 24ωρο. Ασταμάτητα. Έχουν ένα πνεύμα προσευχής έχει πέσει εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι. Γι' αυτό, αδερφοί, και η προκοπή τους είναι τεράστια, η πνευματική. Παρόλο που χωλαίνουν σε κάποιες διδασκαλίες που εμείς είμαστε εντάξει, αλλά εμείς είμαστε εντάξει στις διδασκαλίες, αλλά δεν έχουμε τα άλλα. Τι θα γίνει με εμάς? Λοιπόν, σας λέω, αδερφοί, ότι 2.000 άτομα προσεύχονται κάθε μέρα 24 ώρες το 24ωρο, γιατί έχουν σπιτάκια σαν αποδυτήρια και μπαίνεις μέσα και έχει ουρές για να μπεις, να βρεις θέση, για να είσαι ένας από τους 2.000 που θα προσευχηθούν 24 ώρες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βέβαια, η κεντρική εκκλησία την οποία επισκέφτηκα και εγώ στη Σεούλ έχει 70.000 πρεσβυτέρους. Έτσι, έχει 70.000 πρεσβυτέρους. Ο πληθυσμός έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο. Και την έσπασε βέβαια τώρα. Πολύ προσευχή. Πολύ προσευχή. Μας πήγανε μια μέρα, λέει, σας έχουμε μια έκπληξη. Σας ξυπνάνε τις 5. Ξυπνάμε από τις 5, πηγαίναμε στο Prayer Mountain, το λένε, το όρος της προσευχής. Πάμε, ακούμε δοξολογία. Και ρίχνουμε μια ματιά μέσα σε μια 5 ώρα το πρωί δοξολογία. Και τι να δούμε? Μια αίθουσα περίπου 1000 τετραγωνικά. Μπούλικος λαός μέσα. Άλλοι κοιμόταν στα σλίπι, μπάνκ, άλλοι ήταν κάτω. Αλλά 24 ώρες 24ωρο ήταν εργάτης και κήρυτε και προσευχότανε. Οι άλλοι μένανε εκεί, εκεί κοιμότανε, σκονότανε, συνεχίζανε, οι εργάτες εναλλάσσονταν. Και 24 ώρες 24ωρο, εκτός από εκείνα τα 2.000 που λέω για προσευχή, ήταν αυτή η αίθουσα. Και ανοιχτή και μπαινόβιον όποιος ήθελε, μέρα, νύχτα. Φτάνουμε κάπου εκεί, πιο πέρα που πήγαμε, ακούμε ύμνους, δοξολογία. Μπαίνουμε μέσα σε ένα γήπεδο, 15.000 φαντάρι. Μόλις είχαν αναγεννηθεί, είχαν λάβει πνεύμα Άγιο, 15.000 φαντάρι. Και έψελναν και δόξαζαν τον Κύριο 5 ώρα το πρωί. Στις 5 μέχρι τις 10 κάτσαμε εκεί και δοξάζαμε. Χρειάζεται προσευχή για να έρθει αναζωπήρωση, αδερφοί. Χρειάζεται να επιδιορθώσουμε το θυσιαστήριο του Κυρίου, το κεκρυμνισμένο. Έχουμε τις ευλογίες του Θεού. Δεν μπορώ να πω, μας ευλογεί ο Κύριος και προχωράμε. Αλλά δεν είναι αυτό το που έχουμε φτάσει μέχρι τώρα. Έχουμε και άλλη πορεία. Ξέρετε πόσοι αδερφοί ζουν σε δυσκολίες, πόσοι άνθρωποι ζουν σε δυσκολίες, έχουν κατάκητους οι οποίοι πρέπει να θεραπευθούν, έχουν ανθρώπους με οικογένειες διαλυμένες στα ναρκωτικά, στις ουσίες, από εδώ, από εκεί, αδερφοί αγαπητοί, και δεν μπορούν να θεραπευτούν. Πάμε, τους αλείφουμε με λάδι, τους ξαναλείφουμε με λάδι, δεν γίνεται θεραπεία. Παρακαλάμε, Κύριε, βάπτισε με πνεύμα Άγιο, φωτιά δεν πέφτει. Ευτυχώς ακούσαμε την ομολογία, δύο αδέρφια μας, ο Βασίλης και η Χαρούλα, λάβανε πνεύμα Άγιο στο σπίτι τους, δόξα τω Θεώ, φωτιά δεν πέφτει. Δεν πέφτει. Το θυσιαστήριο λοιπόν πρέπει να συμμαζευτεί, να μην σκορπίζει ο ένας από εδώ, άλλος από εκεί, άλλος για καφέ, άλλος από εδώ, άλλος, και μετά δεν γίνεται ευλογία. Δεν κατεβαίνει έτσι η παρουσία του Θεού. Πρέπει να έρθει η επιθυμία, η έντονη, η σφοδρή επιθυμία του να αγαπήσεις τον Κύριο με σφοδρότητα, αδερφοί αγαπητοί, όχι με χλιαρότητα, και να πεις ναι, δεν είναι αμαρτία αυτό που κάνω, αμαρτία είναι, χαλαρότητα είναι. και η χαλαρότητα θα σε φέρει στην απομάκρυνση και στο κρύωμα θα παγώσει η καρδιά σου, θα παγώσει η ψυχή σου και δεν θα αγαπάς τον Χριστό μετά όσο πρέπει. Και αν δεν τον αγαπάς όσο πρέπει, δεν θα μπορέσεις να περπατήσεις και όσο πρέπει. Αδερφοί αγαπητοί, γι' αυτό λοιπόν, αδερφοί, ήρθε φωτιά από τον ουρανό και αφού ήρθε η φωτιά από τον ουρανό, έκαψε το θυσιαστήριο και μπήκαν στη θέση τους και οι ψευδοδιδάσκαλοι και αυτοί που κήρυταν άλλα πράγματα μακριά από το Θεό και αυτοί που κήρυταν ότι σιγά δεν είναι ανάγκη να είμαστε, είναι ανάγκη να έρθω με εσάς. Παντού είναι ο Θεός. Και το, μα πώς είναι παντού ο Θεός? Δεν είναι παντού ο Θεός. Εντάξει, με την έννοια της πανταχού παρουσίας είναι. Παντού. Η παρουσία του καλύπτει τα πάντα. Αλλά με την έννοια της παρουσίας του, γιατί εγκρίνει και θέλει να είναι και αναπαύεται και χαίρεται να είναι εκεί, δεν είναι. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι παντού ο Θεός. Ο Θεός είναι εκεί που τον αγαπούν. Ο Θεός είναι εκεί που τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι εκεί που τον αγαπούν με σφοδρότητα. Έρχεται ο Κύριος λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, και δοκιμάζει την αγάπη του καθενός εξ ημών και λέει: αγαπάς με περισσότερο τούτον? Ναι, μ' αγαπάς περισσότερο τούτον? Ναι, μ' αγαπάς περισσότερο τούτον? Μεγάλε, μικρέ, πρεσβύτερε, μ' αγαπάς περισσότερο τούτον? Αδερφοί αγαπητοί, δοκιμαζόμαστε. Ο Πέτρος λέει: ναι Κύριε, σ' αγαπάω. Το τούτον τι εννοούσε? Άλλοι λένε τα ψάρια και τα καΐκια. Άλλοι λένε τους υπόλοιπους μαθητές. Και το ένα και το άλλο και το άλλο και το άλλο. Περισσότερο από όλα των όλων. Μ' αγαπάς? Ναι Κύριε, σε αγαπάω. Επανέρχεται. Πέτρο, μ' αγαπάς? Ναι Κύριε, εσύ δεν το ξέρεις? Δεν το ξέρεις, σε αγαπάω. Τα πάντα γνωρίζεις εσύ αφού το ξέρεις. Επανέρχεται τρίτη φορά. Πέτρο, αγαπάς με? Ελυπήθη, λέει ο Πέτρος την τρίτη φορά που του είπε αγαπάς με. Ναι Κύριε, σε αγαπάω. Πώς και αρνία μου, πει με τα προβατά μου κτλ. Και δοκιμάζεται η αγάπη μας για το Θεό, αδερφοί. Αν τον αγαπάμε ίσα ίσια, ίσα βάρκα, ίσα νερά, θα είμαστε μια στη βάρκα, μια στα νερά. Έτσι. Αν τον αγαπάμε λίγο, θα είμαστε πολύ στα νερά. Αν τον αγαπάμε πολύ, θα το φανερώνουμε συνέχεια. Θα θέλουμε να είμαστε στα γόνατα. Θα θέλουμε να είμαστε στην εκκλησία. Θα προσερχόμαστε νωρίτερα στην εκκλησία. Αδερφοί, δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε τον Ηλία της Καινής Διαθήκης, ο οποίος ο Ηλίας της Καινής Διαθήκης ήθελε να επιστρέψει τις καρδίες των τέκνων προς τους πατέρες και των πατέρων προς τα τέκνα. Τέλος πάντων, είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο οποίος κήρυξε, είναι ο Ηλίας της Καινής Διαθήκης, κήρυξε μετάνοια και επιστροφή και ακριβώς το ίδιο έκανε. Ήλθεν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου. Όλο το κλειδί, αδερφοί, δεν είναι να πούμε τι πρέπει να κάνει ένας χριστιανός, πρέπει να κάνεις εκείνο, πρέπει να κάνεις το άλλο, αλλά είναι θέλεις αγαπήσει Κύριο τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής, καρδίας, ισχύως και διανοίας και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Ανησυχητικά σημάδια έκαστος να κοιτάξει την καρδιά του και όχι το διπλανό του σήμερα. Μήπως ελκύει ο κόσμος? Μήπως αγαπάς τον κόσμο? Μήπως δεν αναπάβεσαι πολύ και αισθάνεσαι σήμερα πω άργησε πάλι και του έχουμε πει να μην παίρνει παραπάνω και όλο καθυστερεί, έχουμε σκάσει? Μήπως η ψυχή σου έχει σκάσει σήμερα επειδή πήραμε λίγα λεπτά παραπάνω, που δεν πήραμε γιατί αργήσαμε, ξεκινήσουμε, αλλά το ρολόι είναι ρολόι. Λοιπόν αδερφοί μου, για να κοιτάξουμε τις καρδιές μας. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα είναι το κόσμο, διότι είναι στον κόσμο η φθορά και ο θάνατος. Αγαπάτε τα πράγματα του Θεού και αναπάβεστε. Θα μου πείτε και να αργήσουμε και να καθυστερήσουμε και τα λοιπά. Εάν είμαστε στο θέλημα του Θεού, δεν θα μας φανεί τίποτα. Πόσοι από εμάς στην αρχή της πίστης μας γονατίσαμε και σηκωθήκαμε και λέει δυστυχώς δεν μπόρεσα παραπάνω 10 λεπτά, γονάτισα και είχαν περάσει 4 ώρες. Πώς το κάναμε? Γιατί τότε είχαμε την παρουσία του Θεού. Τώρα γονατίζουμε μισή ώρα Και κοιτάμε το ρολόι, μήπως έχει σταματήσει, αλλάξτε την μπαταρία. Κοιτάω και το διπλανό και αυτά, και δεν περνάει η ώρα στην προσευχή. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, χαλάσαμε το θυσιαστήριο, αφήσαμε το αλτάρ που το λένε οι Άγγλοι και απομακρυνθήκαμε από τη φωτιά. Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να πούμε στη φωτιά. Η φωτιά, έτσι, φωτιά στα ελληνικά, focus στα αγγλικά, στα λατινικά. Και στα ελληνικά λέγεται και εστία. Και όταν θέλουμε να πούμε κάτι, να κάνουμε focus, λέει, στην κάμερα. Ή να εστιάσουμε στα ελληνικά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, από πού βγήκε αυτό η εστίαση? Βγήκε ότι η εστία είναι αναμένη, φωτιά είναι αναμένη, και εμείς όλοι γύρω γύρω εστιάζουμε. Άρα κοιτάμε όλη τη φωτιά. Από εδώ, από εκεί, από εκεί, από εκεί. Αυτό λέγεται εστίαση. Να εστιάσουμε επομένως στη φωτιά του Πνεύματος, του Αγίου, και να μην κοιτάμε δεξιά και αριστερά. Focus, να πει η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου, και να εστιάζουμε όλοι για να θερμανθούμε και να καεί και η θυσία μας και το θυσιαστήριο, αδερφοί αγαπητοί. Αμήν.